นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆตาขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อให้ร่างกายนั่งสบายๆปรับร่างกายสบายๆแต่ให้ถูกท่าเมื่อถูกท่าแล้วมันจะสามารถนั่งได้นานมันสำคัญที่สุดเมื่อเท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วหลังตรงคอตั้งขึ้นมาไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคางก็ไม่ก้มซะเกินไปง่ายซะเกินไปทำปกติเมื่อดำรงร่างกายตรงแล้วคราวนี้ก็ให้ร่างกายมันนั่งหายใจเข้าหายใจออกให้ร่างกายมันหายใจของมันเองไม่ต้องไปครบไม่ต้องไปควบคุมลมหายใจนั่งสบายๆเห็นร่างกายนั่งก่อนไม่เห็นร่างกายปรับร่างกายแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็เห็นร่างกายทั้งร่างกายหายใจออกก็เห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งให้จิตเป็นผู้รู จิตผู้รู้นั้นก็จะเห็นร่างกายนั่งร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกอันนี้ผู้รู้ไปเห็นรูปไปเห็นร่างกายรูปและร่างกายก็อันเดียวกันหายใจเข้ารู้สึกตัวมีสติเข้าไปในสมาธิที่เห็นร่างกายนั่งหายใจออกก็รู้สึกตัวถ้าเราพยายามไปกดจิตให้อยู่ที่ร่างกายไปบังคับลมหายใจมันจะเครียดแล้วก็ตึงๆก็ให้รู้ทันเอานั่งเหมือนเดิมแต่ค่อยปรับจิตนั่งเหมือนเดิมให้รู้ทันว่าตึงรู้ทันว่าควบคุมจิตแล้วก็ถอยออกมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูมันจะไปตึงอีกให้รู้ว่าตึงถอยกลับมาเห็นร่างกายหลวมๆกว้างสบายสบายหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขมีสติระลึกรู้ในร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเมื่อเริ่มมีสติเห็นร่างกายนั่ง ต่อไปก็ให้จิตนั้นมีสติไปเห็นนามขันธ์ไปเห็นใจหรือความคิดความคิดของเราจะมีอยู่3ขันธ์ด้วยกันขันธ์ที่1เรียกว่าเวทนา เราคิดถึงความสุขและความทุกข์ความสุขและความทุกข์เนี่ยสามารถเกิดได้2ทางเรียกว่าเวทนาขันธ์เวทนาเนี่ยไปเกิดได้ที่ร่างกายบางครั้งก็สุขกายนั่งสบายเบาลมพัดเย็นเข้ามาก็สบายล้างมือหรืออาบน้ำเย็นสบายนอนเตียงนุ่มๆร่างกายก็สบายทุกกายก็นั่งนานๆแล้วปวดขาปวดหลังปวดคอบางทีก็เป็นโรคปวดหัวปวดโรคไข้ป่วยต่างๆมันแล้วมันไม่หายมันบีบคั้นนั่นเรียกว่าทุกกายแล้วเป็นสุขกายว่ามีทางกายแล้วก็มีโสมนัสคือความสุขทางใจโทมนัสคือความทุกข์ทางใจแล้วก็อุเบกขาไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์แต่อุเบกขาของเวทนาพร้อมจะเหวี่ยงสุขเหวี่ยงทุกข์ได้ตลอดเวลามันยังไม่ถาวรเมื่อไรที่สุขลดลงมันก็จะกลายเป็นทุกข์ว่าอะไรทุกข์เบาบางลงมันก็จะกลายเป็นสุขหรือสุขกับทุกข์เท่ากันมันก็เป็นอุเบกขาไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์ ฉะนั้นเวทนามี5ตัวคือความรู้สึกนึกคิดเวทนาทำหน้าที่ในการเสวยความรู้สึกเสวยอารมณ์ที่เป็นเวทนาทางกายเวทนาทางใจงั้นจะสุขจะทุกข์ไม่ว่ากายหรือใจก็โยนให้เวทนานี่คือความคิดส่วนหนึ่งความคิดที่2ขันธ์ที่2ในความคิดก็คือสัญญาเมื่อเรานั่งไปเรื่อยๆสัญญาจะไปคิดเรื่องเก่าๆในอดีตผ่านมาเมื่อกี้เนี่ย1ลมหายใจ1วินาทีก็เป็นอดีตละปัจจุบันนี้หายใจเข้าพอหายใจออกเนี่ยหายใจออกเป็นปัจจุบันหายใจเข้าเป็นอดีตละพอหายใจออกมันดับไปปุ๊บเนี่ยก็หายใจเข้าหายใจเข้าคือปัจจุบันหายใจออกคืออดีตละมันจะสลับกันอย่างเงี้ยงั้นเราอยู่ที่ปัจจุบันไปเรื่อยๆถ้าเราไปหลงอยู่กับอดีตเราก็จะไปจมกับอดีตอดีตก็มีทั้งอดีตที่ดีอดีตที่แย่อดีตบางอย่างนึกถึงแล้วมีความสุขสัญญาเป็นเหตุให้เวทนาเกิดขึ้นได้อดีตบางอย่างทำให้เราเกิดความทุกข์สัญญาก็เป็นเหตุให้เวทนาเกิดขึ้นได้สัญญาบางทีก็เป็นเหตุให้เกิดกุศลก็ได้สัญญาบางอย่างก็เกิดอกุศลเกิดโลภเกิดโกรธหลงก็ได้งั้นสัญญาก็เป็นเหตุให้สังขารเกิดปรุงแต่งสัญญาความจำได้หมายรู้จำในเรื่องเก่าๆหมายในเรื่องของสัญญาหมายในเรื่องเครื่องหมายต่างๆการสื่อสารการพูดการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะขับรถพูดคุยเขียนหนังสือค้าขายไม่ว่าทุกอิริยาบถของเราก็จะประกอบด้วยสัญญาถ้าเราไม่มีสัญญาแล้วเราก็กินข้าวไม่ได้พูดไม่ได้อาบน้ำไม่เป็นเดินทางกลับบ้านไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้มันสัญญาต้องประกอบคู่กับจิตทุกดวงเวทนาคือความรู้สึกที่มีต่อการกระทบเสวยอารมณ์ทุกครั้งที่กระทบต้องประกอบด้วยเวทนาเสมอนั้นเวทนาและสัญญาเป็นสาธารณะเจตสิกที่เกิดร่วมกับทุกความรู้สึกไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือกระทั่งคิดนึกจะมีเวทนาและสัญญาเกิดพร้อมเสมอแต่ถ้าเกิดเวทนากับสัญญาไปเกิดที่อายตนะเขาจะมีหน้าที่แค่รับรู้เรื่องราวจะไม่มีหน้าที่ปรุงแต่งแต่ถ้ามันมาทางใจแล้วเนี่ยเขาก็จะทำงานปรุงแต่งขึ้นมาทันทีนั้นทางใจความนึกคิดปรุงแต่งมีขันธ์ที่หนึ่งเรียกว่าเวทนาคือการเสวยความรู้สึกสัญญาทำหน้าที่จำอารมณ์นั้นจำงั้นเราจะพูดได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้มาก่อนถึงจะพูดได้เขียนหนังสือเราก็ต้องเรียนรู้มาก่อนถึงจะเขียนเป็นขับรถเดินทางไปไหนก็แล้วแต่คันเราก็ต้องเรียนรู้ว่านี่คืออาการคันและคันก็มีเวทนาเกิดพร้อมกับสัญญาเสมอในหนึ่งขณะจิตนั้นขันธ์ที่สามก็คือสังขารสังขารเนี่ยเขามีความเป็นใหญ่ในการปรุงแต่งอารมณ์ปรุงในเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปรุงของเรื่องกุศลคุณความดีทั้งหลายศีลสมาธิปัญญาสติศรัทธาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตเบาจิตอ่อนจิตควรจิตไวคล่องแคล่วกับการงานวีรตีเจตสิกเมตตาและมุทิตาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะแล้วก็ปัญญาอันนี้ก็เป็นฝั่งกุศลฝั่งของอกุศลก็จะมีโลภะมีโทสะมีโมหะมีโลภมีโกรธมีหลงมีนิวรณ์5มีกิเลสทั้งหลายมันสังขารน่ะมีหน้าที่ปรุงแต่งปรุงเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของกุศลแล้วก็อกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบการทำงานของเจตสิก3ขันธ์ก็คือความคิดทางใจเจตสิก3ขันธ์คือความคิดทั้งหลายที่อยู่ทางใจซึ่งมีเวทนาสัญญาสังขารหน้าที่ของทั้ง3ตัวทำหน้าที่แตกต่างกันถ้าเราฝึกแยกรูปแยกนามเราต้องทำความเข้าใจ ในความคิดก่อนว่าความคิดมันมี3ขันธ์นะมันแตกแยกกันไปตามเหตุปัจจัยตัวเวทนาทําหน้าที่เป็นใหญ่ในการเสวยความรู้สึกที่เป็นสุขหรือทุกข์ทางกายและใจสัญญาจะมีความเป็นใหญ่ในการจําอารมณ์เรื่องของอดีตจําได้หมายรู้เรื่องสัญลักษณ์ต่างๆสังขารมีความเป็นใหญ่ในการปรุงแต่งอารมณ์ปรุงในเรื่องของอนาคตปรุงเรื่องของกุศลและอกุศลทั้ง3ตัวเนี่ยจะทำงานไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วเราต้องจำแนกให้ได้เวทนาคือสิ่งนี้สัญญาคือสิ่งนี้สังขารคือสิ่งนี้งั้นขันธ์แต่ละขันธ์เนี่ยทำหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยเจตสิก3ขันธ์เนี่ยถ้าแยกย่อยออกมาแล้วก็เป็นทั้งหมด52ตัวใน52ตัวของเจตสิกคือความคิดเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของสัญญากลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของสังของเวทนาฉะนั้นเวทนาท่านแยกออกมาจาก52ตัวจากสังขารเพราะว่าเวทนามีความใหญ่เป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์ท่านแยกอีกตัวหนึ่งมันมีความเป็นใหญ่ของสัญญาคือเป็นใหญ่ในเรื่องของจำอารมณ์ที่เหลือในของสังขาร50ตัวเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความรู้สึกเป็นเรื่องของความรู้สึกการเสวยความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายและใจโยนให้กับเวทนาอะไรเป็นเรื่องของความจำได้หมายรู้โยนให้กับสัญญาที่เหลือ50ตัวเป็นของสังขารหมดเลยเรื่องของอนาคตก็สังขารของกุศลก็สังขารอกุศลก็สังขารเขาเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์เจตสิกธรรม3ขันธ์คือความนึกคิดปรุงแต่งของเรานี่เองแล้วที่สำคัญเจตสิก3ขันธ์เนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องอาศัยจิตในการดำรงชีวิตอยู่ถ้าจิตไหลไปจับมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีชีวิตต่อไปในการให้เกิดความรู้สึกเวทนาที่เป็นว่ายินดีและยินร้ายมันจะถูกแสวงหาด้วยตัณหา3แล้วก็จะเข้าไปยึดความคิดตรงนั้นได้อุปาทาน4เมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ผิดศีลไม่รู้กรรมและผลของกรรมทำให้เราสะสมวิบากคือมีชาติชรามรณะในจิตดวงต่อไปหรือในชาติต่อไปพาเราเวียนว่าอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4ความคิดทางใจนี่ก็เช่นกันถ้าเราไม่รู้ทันมันจะเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่คือตัณหาและอุปาทานคือสมุทัยที่จะพาทำกรรมแล้วก็มีทุกข์ในอนาคตความคิดเจตสิก3ขันธ์ก็อีกเช่นกันถ้าเราไม่รู้ทันจิตดวงสุดท้ายก่อนที่เราจะตายเมื่อเราต้องตายเพราะกายนี้แตกดับเมื่อร่างกายดับปุ๊บสมองดับหัวใจดับทำให้รูปเนี่ยไม่สามารถเป็นที่ตั้งของจิตแล้วก็เจตสิกได้อีกต่อไปเมื่อรูปดับแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่เจตสิก3ขันธ์เป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเมื่อจิตไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เคยทำวิปัสสนามาก่อนก็ต้องไปอาศัยเกิดที่รูปบ้างที่นามบ้างบางทีไปเกิดที่อายตนะทั้ง5บางทีไปเกิดที่เจตสิกทั้ง3เดี๋ยวไปอยู่ที่รูปเดี๋ยวอยู่ที่นามจิตก็ต้องไปอาศัยเขาเกิดแต่คนไหนที่ได้เกิดเจอพระพุทธศาสนาได้ฝึกสติปัฏฐาน4ได้ฝึกมีบ้านให้จิตอยู่เมื่อจิตฝึกจนจำบ้านได้อยู่ที่ฐานได้บ่อยๆสติปัฏฐาน4จะเป็นฐานรองรับของจิตในการรู้การกระทบทั้งหมดเลยเมื่อฝึกดีแล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เวลากระทบที่ปัญจทวารจิตจะอยู่ที่บ้านแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานในการรู้ทันอารมณ์ในการกระทบนั้นจะมีสภาวะในการกระทบแต่ไม่มีผู้เข้าไปจมกับการกระทบมีทุกข์ทางกายแต่ไม่มีผู้ทุกข์เพราะจิตแยกออกมาอยู่ที่ฐานซะแล้วเมื่อกระเทือนมาทางใจความนึกคิดปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์เกิดขึ้นจิตก็จะมีฐานที่ตั้งคือสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งในการรู้ทันความคิดนึกปรุงแต่งเมื่อความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นมานั้นจิตไม่ไหลไม่หลงไม่ฟุ้งและไม่มีอวิชชาจิตเลยตั้งมั่นรู้ทันตรงนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเห็นกระบวนการเกิดขึ้นของรูปนามกระทบที่ปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อกระทบแล้วเถือนมาทางใจเจตสิก3ขันธ์ปรุงแต่งขึ้นมาขณะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเดินสติสมาธิปัญญาขึ้นสู่วิปัสสนาญาณ ตั้งมั่นในการรู้ที่ฐานเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเห็นกระทบและความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงนี้เราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามทุกอย่างที่กระทบไม่มีคำว่าบังเอิญเคยทำกรรมมาไว้ถึงเวลาต้องใช้คืนเขาที่ปัญจทวารพอกระทบที่ปัญจทวารนี่คืนเข้าไปแล้วของเก่าหนึ่งขณะจิตพอกระเทือนมาทางใจนี่คือที่ตั้งของเหตุใหม่ละเพราะเราคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นและไปทำกรรมเพราะความไม่รู้อวิชชาพาหลงแต่ฝึกสติปัฏฐาน4วิชาพาตั้งมั่นแยกจิตออกจากจิตจากใจงั้นจิตกับความคิดแยกออกจากกันพอเราได้เรียนธรรมะแล้วเราจะรู้เลยว่าเจตสิก3ขันธ์เมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่จิตอยู่ที่ฐานไม่เข้าไปจมกับมันความคิดจะดีจะชั่วจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วเมื่อจิตไม่ไปจับมันมันจะตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นมันจะรอเรียกให้จิตนั้นไปจับมันแต่จิตเราฝึกมาดีแล้วมันตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเลยเห็นเจตสิกตั้งอยู่แล้วเล่าร้อนพอจิตได้ไปจับมันค่อยๆคลายลงจะโกรธแรงโลภแรงหลงแรงเสียใจผิดหวังขนาดไหนเมื่อจิตไม่ไปจับมันจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเขาจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วมันหายไปทุกขังแสดงอาการที่มีแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นมันไม่ยอมหายมันตั้งอยู่ตลอดยาวนานแต่จิตเป็นผู้ดูที่ดีเห็นการตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วเห็นแล้วบังคับไม่ได้เป็นอนัตตามันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับมันนอกเหนือการบังคับบัญชาที่สุดแล้วมันก็เสื่อมสลายไปก็อนัตตาเมื่ออารมณ์นี้ตกอยู่ใกล้ตกของกฎของไตรลักษณ์นั้นนะการรับผลของกรรมที่ปัญจทวารมีอยู่เมื่อกี้นี้เป็นเหตุให้ความคิดเกิดขึ้นความคิดถูกรู้ตรูดับปุ๊บเนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้เวทนาซึ่งจะเปิดประตูให้ตัณหาแล้วก็อุปาทานเป็นสมุทัยคือกิเลสในปัจจุบันที่จะควบคุมจิตเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมเพื่อจะมีอนาคตนานาคตก็คือชาติชรามรณะไม่สามารถจะดำรงต่อไปได้นั้นปัจจุบันรับผลของกรรมกระเทือนมาที่ความคิดรู้ทันความคิดความคิดนั้นถูกจิตรู้มันเลยดับตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อมันดับนั้นตอนนี้เราเรียกว่านิโรธคือนิพพาน1ขณะจิตเรียกว่าตถังคปหาน1ขณะจิตที่คือวิปัสสนาญาณที่มันเกิดขึ้นแล้วขณะที่มันดับเนี่ยทำให้ตัณหาดับอุปาทานดับตัณหาคือการที่จะแสวงหาอารมณ์มันเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันไม่มีอุปาทานที่จะไปยึดอารมณ์ก็เลยเกิดไม่ได้เพราะตัณหาไม่มีอุปาทานก็เลยไม่สามารถจะขึ้นสู่วิถีได้การทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เลยโมฆะตรงที่มันดับเป็นการถอนรากถอนโคนของกิเลสถอนรากถอนโคนของอาสวะกิเลสที่ทับถมหนาแน่นมาไม่รู้กี่ชาติถูกถอนไปหนึ่งรากอนุสัยในภวังค์จิตที่รอกินอาหารหลังจากเราหลงไปทำกรรมก็มันเลยไม่ได้อาหารมันก็ขาดไปหนึ่งพลังของอวิชชานั้นทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยแบบนี้เลยทำให้นิสัยของเราเปลี่ยนแปลงไปจากคนชั่วกลายเป็นคนดีขึ้นพอกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนใจที่กระเทือนเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเป็นที่ตั้งของการทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วกรรมที่ทำก็หมักหมมทับถมคนไหนโกรธบ่อยก็ทับถมเป็นนิสัยโกรธคนไหนโลภหลงบ่อยก็ทับถมคนไหนชอบนินทาเขาบางคนไหนชอบกินแบบนี้นั่งแบบนี้เดินอย่างนี้พูดเสียงแบบนี้ทำมากทำบ่อยก็เลยกลายเป็นอาสวะก็เป็นกิเลสที่หมักหมมจะเป็นเจ้าของความโกรธเจ้าของความโลภเจ้าของความหลงเจ้าของนิสัยที่ดีหรือแย่เลยเป็นตัวตนที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าสันดานเมื่อสะสมหมักหมมทุกครั้งน่ะสะสมแต่ผลของมันก็หย่อนลงภวังคจิตให้กับอนุสัยเข้มแข็งขึ้นในภวังคจิตอนุสัยเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตของเราหาตัวมันไม่เจอเพราะมันกรองบัตรกรตะกรที่เป็นอาสวะตอนหลังจากทำกรรมเสร็จแล้วอนุสัยเป็นเจ้านายใหญ่ที่หาตัวไม่เจอ แต่มันจะควบคุมนั่งบังคับบังเหียนให้เราหลงไปทุกภพทุกชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็หลงทุกขณะจิตที่มีการกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนที่มโนทวารหรือกระทบที่อายตนะทั้ง6ทำให้เราไม่สามารถรู้ทันอารมณ์แต่หลงไปอยู่ที่อารมณ์เพราะความไม่รู้ก็หลงไปจับเอาอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นตัวเป็นตนฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นทางออกทางเดียวที่จะพามาให้เรามีจิตตั้งมั่นแล้วก็ทำให้ปัญญาเกิดขึ้นทำให้ทุกข์หายใน1ขณะฝึกอย่างนี้ไปบ่อยพอเราจะตายขึ้นมาเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดซะละเราก็ดับเหตุปัจจัยของการเกิดได้เชื้อที่ทำให้เราเกิดคืออวิชชาคือการหลงโมหะและอวิชชาเขาตระกูลเดียวกันพอเวลากระทบร่างกายจะตายทุกข์มันบีบคั้นมาที่ร่างกายจิตมันจะตั้งมั่นเห็นร่างกายนอนขณะที่จะตายทุกขเวทนาทางกายก็จะเกิดขึ้นคนไหนไม่เคยฝึกเตรียมตัวตายก่อนตายไม่เคยฝึกที่อยู่กับเวทนาอินทรีย์ของเวทนาก็จะอ่อนอินทรีย์ของสติสมาธิปัญญาก็อ่อนไปจับเอาร่างกายที่บีบคั้นเพราะธาตุมันแตกเกิดเจ็บขึ้นมาแล้วหงุดหงิดรำคาญใจพอจังหวะนั้นร่างกายมันแตกปุ๊บความหงุดหงิดเด้งขึ้นมาจิตก็ไปจับความหงุดหงิดพอไปจับความหงุดหงิดก็ได้มาพบซึ่งโทสะคือความโกรธนั่นก็คือพบคือสถานที่จะไปเกิดพอได้สถานที่แล้วก็เกิดคือมีชาติเป็นสัตว์นรกทันทีต่อเนื่องเมื่อเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นโอปปาติกะผุดไปขึ้นก็ชราก็คือรับผลของกรรมไปเกิดที่ไหนก็มีขันห้ารับผลของกรรมทุกทรมานนานแสนนานจนเกิดจะมีมรณะขึ้นมาคือการตายแล้วจิตดวงสุดท้ายของสัตว์นรกไม่มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้ก็เป็นอกุศลก็เวียนเกิดเวียนตายในอบายทั้ง4นานแสนนานนานแสนนานเพราะความไม่รู้หลงให้ไปจมกับอารมณ์มันการฝึกเวลาปฏิบัติไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆไม่ใช่นั่งหลับตาหลังโก่งคอตกแล้วก็หลงแต่นั่งเพื่อให้รู้ทันอารมณ์มันกายทำงานก็จะให้รู้ถ้าหลังโตโก่งคอตกเนี่ยเราก็จะรู้เพราะร่างกายเป็นรูปซึ่งเป็นของหยาบเป็นรูปธรรมของหยาบเนี่ยมันตั้งอยู่อย่างเงี้ยแต่ของที่ไม่มีคุณภาพคือจิตของเราพอเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกสภาพมันเผลอไปที่ความคิดไปอยู่ที่อดีตและสัญญาสภาพมันหลงไปที่สังขารปรุงแต่งเรื่องอนาคตเรื่องกุศลและอกุศลนิวรณ์5ก็คืออกุศลบางทีก็หลงไปที่เวทนาทางกายบ้างทางใจบ้างบางครั้งก็หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบ้างนั้นปัญจทวารก็มีวัตถุกามหลอกล่อเราวัตถุกามก็ทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นกิเลสกามคือกิเลสหลังจากที่วัตถุกามกระทบแล้วก็คือกามราคะคือโลภะโทสะก็คือความหงุดหงิดมันพอเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยทำให้เกิดกามราคะความยินดีพอใจหรือถ้ากระทบแล้วไม่ได้ดังใจก็เกิดปฏิฆะคือโทสะเกิดขึ้นฉะนั้นกิเลสกามก็ทำให้ใจเร่าร้อนถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะไหลไปแล้วก็จมอยู่กับกองทุกข์บางครั้งเขาพูด2คำเราโกรธเป็นปีเลยเขาพูดจบไปแล้วเขาพูดครั้งเดียวแต่เราโกรธวันนึงไม่รู้กี่ร้อยครั้งนึกถึงทีไรก็โกรธโกรธโกรธจิตเราไปกอดอยู่กับความโกรธแต่คนที่ทำให้เราโกรธนั้นไม่รู้เขาไปสวรรค์ไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ทุกข์มันอยู่ในจิตของเราเพราะความยึดมั่นถือมั่นเรากอดเอาไว้ไม่เรียนรู้ที่จะวางทุกข์ก็เลยถึงเกิดขึ้นบางคนก็กอดรูปภายในร่างกายนี่ก็หวงไปไหนก็หวงบางคนก็กอดรูปภายนอกลูกหลานเงินทองทรัพย์สินแต่เวลาตายไปแล้วรูปภายในก็เอาไปด้วยไม่ได้รูปภายนอกก็เป็นของคนอื่นไปไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเลยไปเกิดที่ไหนก็หลงผิดมาเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นหลงไปในวัตถุจมอยู่กับวัตถุพอจะตายขึ้นมานามขันธ์ที่เป็นกิเลสก็เด้งขึ้นมาเมื่อมันเด้งขึ้นมาแล้วนั่นคือภพใหม่ที่ต้องไปเกิด ไม่เคยรู้ทันความคิดพอเราคิดแล้วเราก็ไปหลงอยู่ในความคิดก็คิดว่าเราเป็นตัวตนเป็นของเราเป็นเจ้าของความคิดพอยึดความคิดแล้วนะต่อไปใครมาพูดไม่ตรงกับเราก็คือศัตรูเราไม่ชอบหน้าไม่ชอบเสียงคนไหนที่พูดสนับสนุนความคิดอีโก้ของเราคนนั้นก็เป็นคนดีนิสัยน่ารักอยากคบอยากคุยเพราะกิเลสมันเสมอกันศีลมันเสมอกันมันก็คบกันปัญญามันเสมอกันแต่ถ้าศีลสมาธิปัญญาเสมอกันแล้วพอกระทบเราจะรู้ทันใจกระเทือนมาด้วยกุศลอกุศลจิตก็จะตั้งมั่นรู้ทันแล้วปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าเป็นอกุศลมันก็จะปรับเป็นอาหารของปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์จะโกรธโลภหลงขนาดไหนก็จะโยนิโสมนสิการเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวางความยึดมั่นถือมั่นหันกลับมาเริ่มต้นใหม่เมตตากันนี่คือคุณธรรมที่เกิดขึ้นต่อคนปฏิบัติธรรมจะสร้างบารมีเมื่อวัตถุอันพึงสร้างบารมีมาทำให้เราโกรธโลภแล้วก็หลงเราจะไปนิพพานเราปรารถนาจะพ้นทุกข์เราไม่ปรารถนาจะเกิดต่อแม้กระทั่งโกรธก็จะพาเราไปเกิดนรกโลภ ก็จะพาเราไปเกิดเป็นเปรตหลงก็จะพาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมิจฉาทิฏฐิก็จะพาไปเกิดเป็นอสุรกายรักษาแต่ศีล5ก็จะพามาเกิดเป็นมนุษย์รักษาศีลมีสติมีหิริโอตปะมีความสุขก็จะไปเกิดเป็นเทวดามีเทวภูมิ6เอาแต่ดีรักษาทำบุญทำทานก็จะไปเกิดเป็นเทวดาบางคนไม่อยากยุ่งกับกามวัตถุกามกับโลกชอบสงบไปนั่งเพ่งจนเข้าฌานฌาน1ถึงฌาน4ก็เป็นรูปประฌานไปเกิดเป็นรูปประพรมอีก16ชั้นบางคนปรารถนาละเอียดขึ้นอีกตัดรูปอฌานหายไปอยู่ที่อรูปประพรมทั้ง4ไปอยู่ที่อรูปฌานทั้ง4เกิดไปก็เป็นอรูปประพรม4 4ภพ4ชั้นข้างบนพรหมเป็นผลจากการเพ่งทั้งรูปและอรูปก็เป็นทั้งหมด20ภพ20ภพเนี่ยเป็นผลจากการเพ่งแต่คนไหนที่ยังหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพลินไปที่ความคิดก็จะไปเกิดในกามภูมิกามภูมิก็จะมี11ชั้นมนุษย์1เทวดา6มนุษย์และเทวดา6เนี่ยเป็นสุคติภูมิอบายทั้ง4เป็นทุคติภูมินั้น7บวก4ก็เป็น11นี่คือกามภูมิที่ยังหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพลินในความคิดบวกพรหมทั้งหลายที่ทำแต่สมาธิอีก20ชั้นรวมแล้ว11บวก20ก็เป็น31ภพภูมิเป็นแหล่งท่องเที่ยวของสัตว์ทั้งหลายไปเกิดในภพดีมีความสุขแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ต้องตายพอตายแล้วก็ไปเกิดในทุกขติภูมิไปในอบายทั้ง4เวียนเกิดเวียนตายในอบายเพราะจิตสุดท้ายของอบายไม่มีกุศลจนกระทั่งใช้กรรมเบาบางถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะบ้าใบ้บอดหนวกก็ไปทำผิดศีลอีกไม่ดีอีกก็มาเกิดในอบายอีกยาวนานแสนนานก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญทำกุศลก็เป็นเทวดาพอเป็นเทวดาแล้วก็ตายจากเทวดาก็มาเป็นสัตว์ในอบายพอสัตว์อบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยากปฏิบัติธรรมก็นั่งเพ่งพอเพ่งจดจ่อแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมเวียนเกิดเวียนตายพอเกิดเป็นพรหมแล้วจิตของพรหมเขาสวยงามสว่างสวยไม่มีกิเลสหลังจากเกิดเป็นพรหมแล้วก็กลับมาเกิดเป็นเทวดาพอกลับมาเกิดเป็นเทวดาตั้งอยู่แล้วเวลาตายเทวดาก็ไปเกิดในอบายทั้ง4หมดกรรมเบาบางแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเวียนเกิดเวียนตายในทุกชาติที่มีการตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดนั้นตายเป็นเหตุให้เกิดเกิดเป็นเหตุให้ตายเวียนอยู่ตรงนี้ไม่มีที่สิ้นสุดวนอยู่ในสังสารวัฏยาวนานเหลือเกินในจิตของเราในจิตดวงสุดท้ายก็ตายเกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เล่ร่อนท่องเที่ยวไปใน31ภพภูมิโดยที่เราไม่สงสัยไม่สนใจเรื่องนี้เลยเพราะว่าวัตถุกามลูกหลานเงินทองบ้างรถเสียงต่างๆมันหลอกให้เราติดกับดักอวิชชามันเอาวัตถุกามเหล่านี้มาหลงให้เราหลงแล้วก็เวียนอยู่กับกายพอตายขึ้นมาใจคิดก็ไปจมกับความคิดพบก็ได้ชาติก็เกิดขึ้นมาได้ไม่รู้เลยนี่คือทุกข์นะเราวนมาลุกกี่ครั้งนี่คือการตายแล้วการเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติยาวนานเหลือเกินจิตของเรา ในทางหนึ่งในทุกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตก็ยังเร่ร่อนจิตเราก็เดินทางอยู่ทุกขณะทุกขณะเช่นกันสำหรับรูปหรือกายมันจะมีการเกิดหนึ่งครั้งแล้วจะมีตายหนึ่งครั้งในหนึ่งชาติแต่วิญญาณหรือตัวจิตจะมีเกิดตายเกิดตายทุกคนอ่ะเราก็เร่ร่อนท่องเที่ยวไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนั้นจิตนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับท่องเที่ยวไปที่ตาอยู่ดับที่ตาไปอยู่ที่ใจดับที่ใจที่หูดับที่หูไปอยู่ที่ใจดับที่ใจเราเกิดตายเกิดตายทุกขณะทุกขณะด้วยจิตแล้วก็วิถีจิตการเกิดการตายก็สะสมผลของกรรมไว้ในภวังคจิตเพื่อจะสะสมให้ผลต่อไปในจิตดวงต่อไปในชาติต่อไปเป็นตัวเป็นตนเมื่อมีมหาบุรุษเกิดขึ้นมาได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสร้างบารมี30ถัดจนครบองค์ก็เลยหาทางที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแล้วหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในขณะที่ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ทำลายเหตุของการตายทำลายเหตุของการเกิดแต่การตายมันจะต้องตายอยู่แล้วเพราะเกิดขึ้นมายังไงก็ต้องตายแต่ทำยังไงเชื้อของการเกิดในจิตดวงสุดท้ายจะถูกทำลายด้วยวิชาและก็ปัญญาแต่ต้องฝึกให้อยู่ที่ปัจจุบันทำลายเหตุทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งสมุเฉทประหารหรือว่าไปทำลายจนกระทั่งจิตครองอารมณ์ได้ทรงอารมณ์ได้ก็สามารถหยุดการตายสามารถหยุดเหตุของการเกิดได้ในจิตดวงสุดท้ายการตายครั้งนี้จะเป็นการตายครั้งสุดท้ายเป็นการตายที่จะไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดมีขึ้นงั้นถ้ามีปัญญาแล้วเราก็จะเรียนรู้ที่จะสร้างเหตุปัจจัยให้กับตัวเรารักลูกรักหลานรักเงินทองมากขนาดไหนที่สุดเราต้องตายจากกันบ้านที่มีมากขนาดไหนหลังใหญ่ขนาดไหนเงินมีเยอะขนาดไหนเสื้อผ้ารถต้นไม้หมาแมวเพื่อนฝูงสังคมถึงวันหนึ่งก็ต้องจากกันร่างกายที่รักขนาดไหนห่วงมันขนาดไหนที่สุดแล้วมันต้องแยกกับไปดินน้ำลมไฟกลับคืนสู่ธรรมชาติวัตถุภายนอกก็เอาอะไรไปไม่ได้สิ่งที่จะพาเราข้ามทุกข์ได้ก็คือจิตที่มีคุณภาพที่สะสมไว้เงินทองห่วงขนาดไหนก็แล้วแต่เวลาตายก็เป็นของคนอื่นแต่ถ้าเงินทองเรามีเราเด็ดยอดมันทำบุญทำทานสร้างกุศลบุญกุศลที่เราเด็ดยอดเงินเนี่ยก็จะพาเราข้ามภพข้ามชาติไปเกิดในที่ใหม่ที่ไม่ลำบากที่ไม่ยากจนแต่ถ้าคนไหนปรารถนาจะนิพพานก็เด็ดยอดมันทำบุญทำทานให้จิตสงบแช่มชื่นไม่ฟุ้งซ่านแล้วเอาจิตนั้นมาเดินปัญญาต่อเป็นบาตรฐานทำทานเพื่อเป็นบาตรฐานของการเดินปัญญาทานที่เป็นบาตรฐานของการเดินปัญญาเขาเรียกว่าทานบารมีเพื่อจะพาเข้าสู่มรรคผลนิพพานทำเพื่อละกิเลสละความเห็นแก่ตัวจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นจิตจะได้สงบแช่มชื่นนั้นทำทานก็มีเหตุปัจจัยในการทำทำแล้วมีความสุขมีปิติก็จะไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าทำแล้วทำด้วยปัญญามีความสุขมีปิติสมาธิแยกปัญญาโยนิโสดูแต่ลักของปิติทานตรงนั้นจะเป็นบาดฐานของขั้นขึ้นสู่วิปัสสนาทำให้เราพ้นทุกข์ตัดภพตัดชาติได้ทำทานยังทำนะถ้าทำวิปัสสนาแต่ทำด้วยปัญญาเรามีหน้าที่ปฏิบัติให้เข้มแข็งเราเป็นพุทธมามกะเป็นบริษัททั้งสี่เรามีหน้าที่ต้องดูแลศาสนาหน้าที่ต้องดูแลสงฆ์พระสุปฏิปันโนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหน้าที่ของพวกเราดูแลสงฆ์ทำด้วยปัญญาแล้วก็รู้ว่าสิ่งไหนควรถวายสิ่งไหนไม่ควรถวายถ้าถวายวัตถุแล้วทำให้สงฆ์ท่านลุ่มหลงเราก็ควรหยุดแต่ไหนถวายแล้วทำให้ท่านสมาธิดีตั้งมั่นนั่นเป็นมหากุศลการที่ดูแลอาหารพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นการถวายงานให้แก่พระรัตนตรัยอย่างยอดเยี่ยมให้ลูกพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีแรงมีกำลังแล้วจิตท่านสงบเบิกบานแล้วสามารถไปสืบอายุพระพุทธศาสนาสั่งสอนธรรมะให้กับคนให้พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในพุทธบริษัททั้ง4 สงสาวกในพระธรรมวินัยนี้ไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มไม่อยู่ที่การโกนศีรษะแล้วก็นุ่งเหลืองสงสาวกอยู่ที่จิตปุถุชนคนธรรมดาก็เป็นได้งั้นสงสาวกมันอยู่ที่จิตที่เขาจะปฏิบัติหรือไม่หน้าที่ของพวกเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพื่อให้ศาสนาของเราสืบเนื่องต่อไปเราเป็นคารวาสภารกิจในโลกเยอะแยะมากมายบางคนต้องมีครอบครัวต้องดูแลพ่อแม่บางคนมีครอบครัวต้องดูแลสามีภรรยาบางคนมีลูกอ่อนมีหลานบางคนมีบ้านมีภาระต้องจ่ายบิลจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านบางคนซื้อคอนโดใหม่บางคนต้องเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องส่งลูกเรียนอีกไหนจะค่ารถอีกไหนจะต้องดูแลงานไหนต้องกลับมาทำความสะอาดดูแลข้าวของไหนต้องปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้คารวาสนี่ภาระเยอะมากมายโลกถึงดึงพวกเราไปได้เยอะแต่ภาษีสังคมสังคมต้องช่วยคนนั้นคนนี้ต้องกินต้องใช้จ่ายเยอะแยะมากมายซึ่งคารวาสเนี่ยมีของที่ขวางกั้นเป็นวัตถุกามที่คอยหลอกให้เราจะต้องวุ่นวายอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนในต้องงานในต้องลูกน้องในต้องอนาคตเงินทองอีกไม่เหมือนสงฆ์ท่านสงฆ์ท่านเนี่ยละเย่าเรือนไปอยู่ที่วัดไปอยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้มีสัปปายะที่เหมาะสมจะได้ปฏิบัติให้มรรคท่านสมังคีกันมันท่านไม่ต้องมาห่วงธรรมะหากินเหมือนพวกเราแต่นิพพานไม่ได้อยู่ที่สงฆ์ไม่ได้อยู่ที่วัดนิพพานอยู่ที่จิตมันคนธรรมดาที่เดินท้องถนนน่ะเราไม่รู้ว่าท่านคุณธรรมยังไงบ้างเราประมาทปรามาสใครไม่ได้แม้สงฆ์ที่อยู่ในวัดถ้าเป็นสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ควรนอบน้อมกราบไหว้ควรบูชาแต่สงฆ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นอีกแบบหนึ่งนั้นเราปฏิบัติเราก็ต้องรู้จิตของเราว่าปฏิบัติผู้ปฏิบัตินั้นจะเป็นอย่างไรเราวัดกันที่กิเลสถ้าเราคุยสักคนนึงกับใครที่เป็นคารวาสเขาพูดเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องโลกทำให้ขันของเขาดีลูกหลานดีพูดแต่เรื่องของทรัพย์สินสมบัติเรื่องของโลกโลกเราก็จะรู้ว่าคนคนนี้เขามาแบบนี้แต่ถ้าพูดกับใครแล้วเขาพูดถึงสติสมาธิปัญญารูปและนามกรรมและผลของกรรมเขามีศีลให้เราเห็นมีคุณธรรมให้เราเห็นขณะที่ควรโกรธเขากลับมีเมตตาที่โลภขณะนั้นน่าจะโลภไม่มีวัตถุกระทบเขากลับมีการแบ่งปันไม่โลภช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะที่จะหลงเขามีรู้มีสติรู้ทันเวลามีวิกฤตเขายิ้มแล้วก็ใจเย็นสามารถข้ามผ่านวิกฤตได้ด้วยปัญญาเราจะรู้คุณธรรมของเขาจะไม่ผิดศีล5จะไม่พูดหยาบปดเปียดไม่พูดถึงบุคคลที่3ที่ไม่ดีเขาจะหันหน้ามองใจแล้วกิเลสจะถูกรู้ถูกดูนั้นจะคุยกับพระสงฆ์ก็เหมือนกันเป็นสมมติสงฆ์ท่านก็ยังจะอยู่กับเรื่องของสมมติของโลกโลกอยู่ถ้าเป็นอริยสงฆ์เนี่ยท่านก็จะมีกิจอยู่4อย่างคือท่านรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคนี่คือกิจของสงฆ์กิจของสงฆ์ก็อาจจะเป็นสงฆ์ที่เป็นสงฆ์นุ่งเหลืองอยู่ในวัดหรือเป็นสงฆ์สาวกที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยถ้าเป็นพุทธบริษัททั้ง4แล้วเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงหมดเลยแต่ความยากง่ายของการเข้ามันแตกต่างกันเพราะสงฆ์ท่านมีโอกาสเดินตรงแต่ปุถุชนคนธรรมดาต้องทำมาหากินต้องดูแลนั้นท่านสอนปุถุชนธรรมดาท่านต้องสอนทานก่อนแล้วถึงจะมารักษาศีลแล้วถึงมาเนกขัมมะแล้วถึงจะมาเดินถึงปัญญาได้มันกว่าคนคนหนึ่งจะเข้าถึงปัญญาเนี่ยไปทำทานละกิเลสละความเห็นผิดแก่ตัวเมื่อละได้แล้วถึงจะรักษาศีลเมื่อรักษาศีลจิตใจสงบแล้วถึงมรรคเนกขัมมะเนกขัมมะก็มาทำสมาธิให้เข้าถึงฌาน4ให้ได้มีสงบให้ได้ถ้าเนกขัมมะพอละกามละบ้านละเย่าละเรือนได้แล้วก็มาขึ้นสู่วิปัสสนาคือเดินปัญญามาเดินปัญญาละสูงแล้วจะทำยังให้ถึงที่สุดก็ต้องมามีวิริยะเพียรให้มากทำให้บ่อยวิริยะต้องอดทนด้วยเพราะเราต้องต่อสู้กับบาปกรรมกิเลส นิวรณ์ทั้งหลายแล้วต้องสู้กับวัตถุกามก็จะออกจากกามได้ลุกออกมาจากความสุขออกจากแม่น้ำแห่งกามซึ่งเราชุ่มมานานแสนนานต้องอดทนต้องเพียรต้องมีขันติเราต้องให้มีสัจจะในการดำรงชีวิตของการปฏิบัติถ้าไม่มีสัจจะแล้วเราก็จะไหลไปกับกระแสของอารมณ์เมื่อสัจจะเราเข้มแข็งหรืออธิษฐานนะบารมีได้ว่าชาตินี้ปรารถนาจะเป็นชาติสุดท้ายภาวนามากขึ้นมากขึ้นเมตตาก็เกิดมากขึ้นผู้ที่ภาวนามากเมตตาจะเกิดขึ้นเมตตากับทุกคนเมื่อเมตตามากขึ้นภาวนามากขึ้นจิตเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นจิตได้ยอมรับความจริงด้วยปัญญาว่าทุกอย่างเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์จิตเลยเป็นอุเบกขาเมื่อจิตเป็นอุเบกขาแล้วการกระทบแต่ละครั้งจิตจะเป็นกลางต่อการกระทบไม่เข้าไปแทรกแซงใจกระเทือนขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นเห็นความกระเทือนคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดับไปดับไปจนจิตนั้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อโลกที่กระทบนั้นทำให้ตัณหาไม่เร่าร้อนในการแสวงหาทำให้อุปาทานที่จะไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีแรงไม่มีกำลังภพที่จะไปเกิดนั้นก็เบาบางลงเบาบางลงเมื่อภาวนามากขึ้นได้ปัญญามรรควิถีจึงเกิดขึ้นวิถีแห่งมรรคก็ทำให้จิตสลัดวางตัณหาวางอุปาทานเมื่อตัณหาและอุปาทานถูกวางจิตถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์หรือกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วความเป็นอิสระเกิดขึ้นทุกขณะจิตทุกขณะจิตจบกิจแล้วหน้าที่ไม่มีแล้วมันสงสาวกในพระธรรมวินัยนี้หรือแม้ว่าเราปรารถนาที่เป็นสงสาวกอย่างน้อยปิดประตูทั้ง4ให้ได้ปิดประตูอบายให้ได้เนี่ยเราก็ต้องเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นหลักของการปฏิบัติก็คือ1ฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาฝึกจิตของเราฝึกสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองนึงฝึกด้วยการฝึกสติสมาธิปัญญาในการทำรูปแบบก่อนสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหากรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วมันอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆข้อที่2ของการฝึกสติก็คือสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปขณะที่ขันธ์5มันเด้งขึ้นมามีการกระทบมาที่อายตนะทั้ง6หรือมีนิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยขณะที่มีอะไรเกิดขึ้นที่กายที่ใจถ้ามีสติแล้วเราจะรู้ทันหากเมื่อรู้ทันแล้วก็สังเกตข้อที่3ว่าจิตของเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างขณะที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมีการกระทบขึ้นมาที่อายตนะทั้ง6แล้วเนี่ยถ้าจิตเราไม่มีคุณภาพจิตมันจะหลงสุดโต่งไป2ทางความสุดโต่งคือทางที่ผิด2ทางคือ1หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคือหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปหลุดไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงออกไปข้างนอกแล้วไปเพลินอยู่กับความคิดเป็นโลภะโทสะโมหะนี่คือหลงออกไปข้างนอกคือสุดโต่งตัวผู้รู้ไม่มีสติเลยไหลออกไปกับวัตถุกามหลงอันที่2สุดโต่งไปในทางเรื่องของการเพ่งเพราะรักดีไม่อยากให้จิตไหลไม่อยากให้จิตหลงพอกระทบปุ๊บก็หนีการกระทบหนีความทุกข์วิ่งเข้ามาเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งจนดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งเข้าไปเข้าฌาน1ฌาน2ฌาน3เป็นอรูปฌานหนีโลกไปอยู่ในภพของความสงบบางครั้งหนีโลกมาเพ่งแล้วจิตไม่เข้าฌานแต่มันเครียดมันตึงมันหมุนมันบางคนคลื่นไส้เลยก็มีมันแน่นตึงเกินไปก็เปรียบเสมือนทางสุดโต่ง2ทางก็เหมือนพินที่มันมี3สายถ้าหย่อนเกินไปหลงไปกับกามเสียงมันก็ไม่เพราะถ้าตึงเกินไปมันก็ทำให้สายขาดได้ท่านก็เลยเห็นทางสายกลางก็คือปฏิบัติโดยการที่รู้ทันว่าหย่อนไปตึงไปหลงไปเพ่งไปหน้าที่ของเราคือฝึกสติปัฏฐาน4คือรู้ทันไม่ต้องไปแก้ไขการเพ่งไม่ต้องไปแก้ไขการหลงปฏิกรรมหน้าที่ของเราคือฝึกสติท่ามกลางการหลงและการเพ่งหันกลับมาปรับจิตเรางั้นจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งหน้าที่ของเราคือรู้ทันว่าหลงรู้ทันว่าเพ่งแล้วก็นำจิตกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมเห็นร่างกายนั่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมสักพักหลงไปอีกให้รู้ว่าหลงไม่แก้ไขการหลงแต่จะฝึกสติท่ามกลางการหลงแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันตรงที่หลงเนี่ยเพราะโมหะเพราะอวิชชาพาหลง พอรู้ว่าหลงปุ๊บสติเกิดขึ้นทันทีพอสติเกิดขึ้นน่ะแต่สติยังไม่เป็นสติปัฏฐาน4เพราะมันไปรู้นอกฐานสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่ฐานที่มาที่วิหารธรรมหรือมาที่กรรมฐานที่เรากำลังทำอยู่พอกลับมาปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะก็จะคอยควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่ปัจจุบันตัวนี้เป็นเหตุให้สัญญาจำแล้วก็จดแต้มสติไว้หนึ่งขณะสักพักหลงไปอีกไม่ว่าจะเพ่งหรือเผลอพอรู้ทันสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะก็คอยระวังจิตและสติให้อยู่ที่ปัจจุบันที่ฐานแล้วก็สะสมสัญญาจดแต้มสติปัฏฐาน4หรือจิตตั้งมั่น1ขณะคราวนี้ทีละ1ทีละ1ยังไม่พอเราต้องเพียรให้มากขึ้นมากขึ้นทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยกลับมาที่ฐานให้บ่อยจนกระทั่งความเพียรเป็นเหตุให้สัญญาจำได้มันจะจำกลายเป็นสัญญาที่เรียกว่าธีระสัญญาธีระสัญญาเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้สติตัวจริงเกิดขึ้นจิตเลยไม่หลงจิตเลยไม่เพ่งเพราะมันฝึกบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นความเพียรจะเป็นเหตุให้สติเกิดเมื่อสติเกิดจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตข้ามนิวรณ์ได้คราวนี้ก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้เมื่อฝึกได้แล้วข้อที่4เมื่อคุณภาพของผู้รู้ตื่นขึ้นแล้วจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตข้ามนิวรณ์ได้แล้วจิตจะสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานจิตจะไม่ไหลไปกับกระแสของอารมณ์เพราะจิตตื่นแล้วเป็นกลางเป็นผลจากความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยรู้ทันอายตนะแต่ถ้าจิตมีนิวรณ์แล้วยังหลงยังเพ่งจะไม่รู้ทันอายตนะแต่ถ้าว่าจิตสว่างแล้วก็จะรู้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นสภาวะธรรมจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นคราวนี้ก็จะเกิดปรากฏการณ์การแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนไม่เรียนมาก่อนไม่ศึกษาธรรมะมาก่อนก็ไม่รู้ว่าเมื่อจิตสงบแล้วจิตตื่นแล้วเนี่ยจะต้องต่อยอดขึ้นสู่วิปัสสนาได้อย่างไรงั้นสำคัญเราต้องโน้มน้าวจิตนั้นมาเห็นกายเห็นใจเห็นรูปแล้วก็เห็นนามเมื่อจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่หลงไม่เพ่งแล้วข้ามนิวรณ์ได้แล้วเลยเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์แต่ก็โน้มน้าวจิตนั้นสอนมันให้เห็นว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรเมื่อเราฟังแล้วเราเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่าการดูรูปดูได้3ทางงั้นเราจะเห็นรูปเนี่ยเห็นได้3ทางคือ1เห็นในมุมของร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกนี่คือรูปมุมที่2เห็นรูปในมุมของอิริยาบถก็คือการเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือรูปที่เคลื่อนไหวดูรูปอันที่3คือดูรูปผ่านปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่มันกระทบนี่คือ3ทางเราเห็นทางไหนก็ได้พอมันกระทบที่รูปแล้วมันกระเทือนมาทางใจนั้นใจคือนามนามคือมีแล้วบ้างก็คือมีเจตสิก3ขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารอันจิตผู้รู้จะตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4และจะรู้มันคล้ายๆอยู่ที่บ้านจะมองออกจากบ้านไม่ออกนอกบ้านถ้าออกนี่แสดงว่าหลงละหรือถ้ากดไว้ให้อยู่บ้านควบคุมไว้ล็อกไว้ก็เพ่งซะละนั้นฝึกมาจนกระทั่งจิตตื่นเบิกบานพอกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาทางใจจิตจะเห็นกระบวนการเหตุปัจจัยของการเกิดมีกระทบแล้วก็เถือนกระทบแล้วก็เถือนเมื่อรู้เหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็หยุดการเกิดด้วยการโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของอารมณ์เมื่ออารมณ์ดับอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับปฏิจจสมุปบาทขาดตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธเพราะจิตกำลังฝึกมรรคอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วโน้มน้าวจิตนั้นมาเห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วก็หมั่นอยู่ที่ปัจจุบันไปเรื่อยๆเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานจะเห็นกายทำงานของมันใจทำงานของมันต่อไปเห็นมากๆก็จะเห็นกายนี่ไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ใช่ของเรามันจะไหวๆอยู่มันมีอยู่นะรับผลของกรรมแต่ไม่ทุกข์เพราะมันต่อไปใจทุกข์เมื่อเห็นใจไม่ใช่เราความคิดนึกปรุงแต่งที่มันบีบคั้นมันก็ไม่ใช่ของเรามันจะไหวๆอยู่ข้างนอกแต่จิตไม่จมจะมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์แล้วเวทนาตัณหาอุปาทานถูกรู้ถูกดูมันดับปุ๊บจิตก็มีความเป็นกลางอยู่กับทุกข์ทั้งหลายได้โดยไม่จมกับมันทุกข์เกิดขึ้นแต่อนาคตทุกข์ไม่มีนั้นพยายามรู้ทันกระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้น ต่อไปก็เดินปัญญาในการตั้งมั่นดูซิว่าสิ่งที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังหรืออนัตตานั้นอยู่ที่วิปัสสนาญาณทำไปเรื่อยไม่ทำลายขันเห็นเขาตามความเป็นจริงเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้ปวดขาปวดหลังได้หมดสุขทุกข์ได้หมดเลยแต่จิตจะเห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นอกุศลเลยกลายเป็นอาหารของปัญญากุศลก็เป็นอาหารของปัญญานั้นเรามีหน้าที่ดูรู้แล้วก็ดูด้วยปัญญาเมื่อตั้งมั่นแล้วมีปัญญาในการเห็นอยู่3อย่างคือเห็นด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของเกิดขึ้นของรูปนามเห็นด้วยการเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามและทุกข์นั้นจะถูกรู้ด้วยปัญญาสมุทัยจะถูกละเพราะเป็นผลจากการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งขนาดทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตอนนั้นนิโรธแจ้งขึ้นมาเพราะจิตนั้นกำลังเดินมรรคอยู่นี่คือวิปัสสนาแต่ต้องอาศัยบารมี10เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อมีบารมี10มีขันติวิริยะสัจจะสู้กับกิเลสในใจของเราเดินให้ถึงที่สุดทำให้จบกิจในชาตินี้เพราะฉะนั้นคารวาสที่จะเป็นโสดาบันสกิทาคาเนี่ยจะได้ผลเร็วมากเลยเพราะว่าการจะเป็นโสดาบันการจะปิดประตูอบายได้เนี่ยมันต้องสะสมแต้มของไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ให้มากเห็นให้บ่อยด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานยิ่งเห็นบ่อยเห็นบ่อยตทังคปหานคือการดับทีละครั้งทีละครั้งด้วยวิปัสสนาจะเป็นเหตุให้สมุเฉทปหานคือดับด้วยองค์มรรคได้มรรคใดมรรคหนึ่งพอมารู้เหตุรู้ผลแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติให้เวลาของตัวเองในการปฏิบัติเวลาของเราเหลือไม่เยอะในชีวิตเนี่ยประมาทไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าเองยังบอกประมาทไม่ได้เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันการเจอครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายการฟังธรรมอาจารย์ครั้งนี้อาจจะไม่ได้ฟังอีกแล้วอย่าประมาทอย่าหลงไปกับกิเลสแล้วก็กามอย่าหลงไปกับการเพ่งให้มีสติตื่นรู้แยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามและโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของรูปนามที่เกิดว่าสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์แล้วก็วัดผลของตัวเองได้ว่าปฏิบัติมากขึ้นแล้วสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นบ่อยไหมปฏิบัติแล้วในกิเลสลดละเลิกไหมวัดกันที่กิเลสภาวนาเป็นแล้วยังไม่จบกิจนะเมื่อภาวนาเป็นแล้วก็ต้องเอาการปฏิบัติเนี่ยเอาจิตที่มีคุณภาพเนี่ยไปอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้ขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยมีสติรู้ทันไหมใจคิดนึกปรุงแต่งตั้งมั่นรู้และโยนิโสดูไตรลักษณ์ไหมเราสามารถเดินวิปัสสนาได้ทุกขณะทุกขณะเพราะการทำวิปัสสนามันอยู่ที่จิตร่างกายก็ไปทำงานของโลกเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นคนป่วยเป็นคนค้าขายทำไร่ทำสวนทำวิปัสสนาได้หมดเลยแต่ต้องฟังให้เข้าใจเราสามารถนิพพานได้ตอนถอนหญ้าก็ยังได้ขายของก็นิพพานได้ขอให้จิตถูกแยกแล้วก็อยู่ในโสได้เรื่อยๆงั้นเราตั้งใจเอาโอกาสมีแล้วถ้าไม่ฝึกชาตินี้แล้วเนี่ยต่อไปจะหลงอีกนานเหลือเกินกว่าพระพุทธเจ้าอีกพระองค์จะมาอวดเราในกลับนี้เมื่อพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายหมดไปแล้วเราจะต้องรออีกเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนกลับเราจะหลงอยู่ในสังสารวัฏยาวนานมันทุกลมหายใจมีค่าเหลือเกินอย่าปล่อยมันทิ้งให้มีสติต่อเนื่องจงอย่าประมาท